Dan knjig za otroke praznujemo na rojstni dan Hansa Christiana Andersena. Pred 2. aprilom smo se pogovarjali s priznano pesnico za otroke in pravličarko Anjo Štefan. Ustvarjalka pravljice išče v ljudskem izročilu, piše jih sama, zna jih pa tudi odlično pripovedovati. Leta 1998 je zasnovala pripovedovalski festival Pravljice danes. Kot pravi sama, segmenti njenega ustvarjalnega dela ves čas valujejo.
So obdobja, ko bolj intenzivno delam na ljudskih pravljicah in so obdobja, ko več pišem, so obdobja, ko več nastopam in hodim okrog in so obdobja, ko se bolj držim doma, pri računalniku, pri pisanju, pri študiju. In mislim, da je to velika sreča, da je to dobro za moje delo, ker to pomeni, da lahko sledim tistemu, kar mi gre trenutno najbolj od rok in da ni treba, da se tako navznoter posiljujem in hočem iz sebe iztisniti nekaj, kar mi mogoče v enem določenem obdobju ne gre tako dobro od rok, ker je čisto normalno, da pridejo tudi ustvarjalne suše.
Sodite pa med najbolj priljubljene avtorje knjig za otroke, odkot dobite največ potrditev, ne? So to literarne kritike, nagrade, mogoče odzivi otrok v vrtcih, vzgojiteljic, odzivi družin, učiteljic?
Vse po malem. Pač kritike kažejo, da je moje delo opaženo in spoznano za kvalitetno. Se mi pa res večkrat zgodi, vse večkrat, ne, da se mi oglašajo ljudje, ki jim je moje delo všeč. Včasih so to samo ene take prijazne pohvale in taka vesela poročilca, kaj vse otroci znajo, kaj recitirajo za bralno značko, kaj so se učili v vrtcu. Včasih so pa tudi kakšne take zgodbe, ki se me bolj dotaknejo. Recimo, ne vem, da je ob mojih pesemcah kakšen otrok, ki je prej jecljal, nehal jecljati, ali pa, ne vem, enkrat mi je ena gospa povedala, da ko je bil njen brat zelo bolan, da si je želel, da mu pojejo, iščemo hiši v bolnici in da je bilo to zadnjič, ko se jim je nasmejal. Tako da jaz srečam precej takih odmevov na svoje delo.
Se tudi v teh odmevih razlikujeta pisanje za otroke in pisanje za odrasle? Sploh lahko razložite, kaj vas kot ustvarjalko obrača k otrokom?
To sem se tudi sama že večkrat spraševala, oziroma pogosto se mi zgodi, da mi ljudje rečejo, daj pa napiši še kaj za odrasle. In ne vem, mogoče kdaj tudi bom, ampak zaenkrat me vse tako nese, da mi je laž že ustvarjati za otroke oziroma se kar samo po sebi zgodi, da mi nastajajo besedila, ki gredo potem k otrokom. Se mi pa zdi oziroma tudi z odmevov vidim, da ne samo k otrokom, ampak tudi k njihovim odraslim. Mislim, da če je umetnost za otroke, če je literatura za otroke dobra, potem nagovarja hkrati otroka in tistega, ki otroku bere.
So pa vaše knjige ne zelo dovršene, tudi ilustratorsko, oblikovno, jezikovno sodelujete z legendarnimi slovenskimi ilustratorkami. Ste perfekcionistka ali le pošteni dobravcev, če lahko tako rečem?
Ja, oboje poskušam. Pač rada vidim, da tisto, kar izide, da pač ima eno težo, da je smiselno, da izide. Se, če ne je tako kot pri vseh drugih rečeh v tem našem potrošniškem času, da imamo polno vsega in med tem veliko reči, ki niso nujne oziroma ki so prav smeti. Ne? Tako da se s svoje strani pač trudim, da bi dajala od sebe kvalitetna besedila. Mi pa zelo veliko pomeni, da pridejo ta besedila potem v roke vrhunskim ilustratorjem in da so knjige tudi dovršeno oblikovane.
Ja, sama hkrati s sinovim odraščanjem recimo opažam, na kar ste že namignili, da je izdajanje knjig za otroke tudi in potem mladino povsem nekritično. Ne? Po eni strani imamo veliko kakovostne literature, po drugi strani pa tudi kup izdaj, ki jih času, da nimo najnega otroštva, ne bi nihče natisnil. Vas to moti ali smo predvsem starši tisti filter, tisti, ki bi morali narediti izbiro in potem tudi vplivati na ponudbo?
Že kar nekaj let se ljudje, ki delamo na področju mladinske književnosti in to v različnih sferah, zavedamo, da je knjig za otroke zelo veliko, da jih izide zelo veliko, neprimerno več kot pred desetletjem ali pa kot pred 2 desetletjema. S tem, da strokovnjaki opozarjajo, da delež dobrega ostaja pa približno enak. To pomeni, da moramo vsi tisti, ki otrokom ponujamo knjige, veliko bolj zavestno izbirati oziroma dobro izbrati izmed zelo velike količine vsebine nekvalitetnega ali pa napol kvalitetnega. In to pomeni, da se moramo malo bolj razgledovati, malo bolj povpraševati. Verjamem, da je potrebno, da smo tukaj zahtevni, ker če se odločamo za dobre knjige, potem v prvi vrsti ponujamo boljšo popotnico mladim bralcem, ampak hkrati to pomeni, da podpiramo tudi avtorje, ki delajo kvalitetno in založbe, ki želijo v današnjem času še kvalitetno delati. In to je pomembno, ker vemo, da je s knjigo za otroke podobno kot vsemi drugimi stvarmi. Tudi tu so ljudje, ki pristopajo k knjigi za otroke kot pač neki tržni niši, ki želijo prodati cenene reči, reči, ki po vsebini niso tehtne, ki so oblikovane kičasto, ceneno, pri katerih se išče samo načine, da se da nekaj iz rok po čim nižji ceni in da bo zato ugodno za kupca in s tem mamljivo. Ampak s tem se pač ponuja slabe knjige otrokom in hkrati briše sledi med dobrim in slabim oziroma otežuje pot dobrim knjigam, da bi res prišle do otrok.
O knjigah za otroke se pogovarjamo s priznano pravljičarko Anjo Štefan in ugotovili smo, da je na knjižnih policah za otroke veliko cenenega.
Kako tisti, ki izbiramo knjige za otroke, potem prepoznamo dobro knjigo, mogoče tako, da tudi sami z užitkom preberemo, kaj mora torej dobra knjiga ponuditi mlademu bralcu oziroma ko je še manjši poslušalcu?
To dobro lahko zasledujemo na treh ravneh. Iščemo dobro besedilo, iščemo dobro ilustracijo, iščemo knjigo, ki je dobro oblikovana in v vseh drugih pogledih pač tehnično brezhibna. Se pravi tudi spodobno lektorirana in na spodobnem papirju in vse te reči, ki padejo prav tehnični dovršenosti knjige. Kako se razgledati? Mislim, da tukaj nosijo veliko odgovornost knjižnice, da pač opozarjajo na dobre knjige in da ne kupujejo slabih knjig in jih potem ne ponujajo naprej. Tudi pedagoški delavci bi bilo dobro, da bi bili v to stran razgledani. Raje manj in tisto dobro, kot pa preveč vsega in nekritično ponujati naprej. In potem se pa starši vedno lahko malo informiramo tudi med sabo. In če se nekaj časa vrtimo v tem krogu, potem se mi zdi, da začnemo razpoznavati, kateri avtori mogoče delajo malo bolj kvalitetno kot drugi, katere založbe obetajo, da bomo dobili v roke bolj kvalitetno knjigo. Skratka, dobimo že neke take opornike, ki nam pomagajo pri odločanju.
Gospodine Štefan, najlepša hvala za pogovor. Samo še radovedni bomo na koncu, v katerem segmentu vašega ustvarjanja se zdaj gibate.
Ja, ravno kar imam za sabo pripovedovalski festival, to je kar veliko delo, lepo, ampak hkrati pomeni, da mi ne dovoli, da bi zares sedla k pisanju, tako da zdaj se čisto veselim tega, da spet malo sedem k pesmicam.
S pravljičarko Anjo Štefan sem se pred 2. aprilom, dnevom knjig za otroke, pogovarjala Maruša Mele Pavlin.